Labą dieną, mėly radio klausytojai. Čia kalba Kalifornijos lietuvių radijas iš stoties KTVM 1460 AM banga iš Inglewood. Šiandien yra šeštadienis, 2013 metų birželio 22 diena. Skelbimus ir žinias pranešinėja Regina Gasparonienė ir garsą užrašo Kestutis Reividas. Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėnesio renginių kalendoriuje galime atrasti tokius renginius. Šiandien abiturientų balius išleistuvė. Vakare, šiandieną, spektaklis Jis ir ji, birželio 23 dieną, tai yra rytoj. Prisiminkime, kad šiandien yra birželio 22, antrojo pasaulinio karo pradžia. Prisimintini vardai. Birželio 24 dieną Jonai ir Janinos ir birželio 29 dieną Petras ir Povilas. Sveikiname visus Jonus ir Janinas ir linkime jiems geriausios sveikatos ir sėkmės. O dabar apie kiekvieną renginį pakalbėsime atskirai. Šiandien, tai yra birželio 22 dieną, 6 valandą vakaro, Švento Kazimiero parapijos salėje švenčiamos abiturientų išleistuvės. Visų Los Angeles miesto, taip pat ir kitų aplinkinių miestų mokyklas baigė lietuvių kilmės abiturientai, buvo labai širdingai pakviesti prisijungti prie šio gražaus baliaus. Dėl informacijų dar galima paskambinti mokytojai Inai Višniauskieniai 714-256-0654. Šiemetiniai abiturientai bus pasveikinti šiame baliuje. Kai pranešė baliaus pagrindinė vedėja Regina Jogienė, abiturientai yra Klaudijus Baltakaitis, Kristė Jogaitė, Vaiva Raulinaitytė, Andrius Ruplėnas, Danutė Skola ir Vilius Višniauskas. Tikrai reikia pasidžiaugti visais baigusiais sunkius mokslus, pirmosius mokslus. Sveikiname visus mūsų abiturientus ir linkime jiems siekti mokslo aukštybių ir po keletos metų sugrįžti į mūsų visuomenę arba į lituanistinę mokyklą, mokyti jau kitą kartą. Jis ir ji rytoj. Veikalas pagal Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės Biliūnienės laiškus ir kūrybą. Įvyks rytoj Švento Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Režisierė Birutė Mar, vaidina Birutė Mar ir Aleksas Kazanavičius. Apie šitą veikalą yra sakoma, kad jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito. Jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kits kitą, kad abu kartu gyvena šiame pasaulyje. Pagaliau jiedu susitiko. Abu du nustebo vienas kitą pamatę. Abiejų vienu akies mirksniu sudrebėjo širdis krūtinėse. Jie dviem rodėsi, kad jie senai pasižįsta ir jie jau yra vienas kitą matę. Ir jie du padavė vienas antram ranką. Ištrauką. Lietuvos vyčiai šiemet tebešvenčia šimtmetį veiklos. Lietuvos vyčiai Bostone Liepos 25-28 dieną turės Lietuvos vyčių konferenciją. Bus išleista knyga pagerbiant visus iškiliuosius Lietuvos vyčius 100 metų veikloje. Kaip mūsų žymioji vyčių vadovė Marytė Šepikaitė sako, nors daugelis lietuvių nebekalba prosenelių, senelių ar tėvų kalba, bet jų širdis yra lietuviškos. Ir vyčių veikla tęsiasi daugelyje kitų organizacijų. Kas turi kokių nors istorinių nuotraukų, straipsnių ar kitų dokumentų, prašome perduoti būsimos knygos sudarytojams arba kreiptis į Marytę Šepikaitę. Trumpi pranešimai bus tokie apie kultūrinę mūsų veiklą. Marijaus Markevičiaus filmą The Other Dream Team aprašė San Francisco Chronicle laikraštis, kad šis filmas yra pats geriausias iš geriausių sporto dokumentinių filmų. Labai maloni žinia. Londone šių metų birželio 30 dieną prasideda pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Į šį kongresą iš Los Angeles išvyksta du jaunuoliai – Tomas Narbutas ir Mykolas Marcinkevičius. Forume bus nagrinėjimos jaunimo problemos – profesija, mokslas, šeima, emigracija. Linkime Tomui ir Mykolui gražiai atstovauti mūsų veiklui Los Angeles jaunimą. Pasaulio lietuvių jaunimo sporto žaidynės įvyks Klaipėdoje šių metų birželio 27-30 dienomis. Į šias draugiškas varžybas lietuviai sportininkai atvyks iš Amerikos viena tinklinio bei krepšinio vyrų ir moterų komandos, iš Kanados taip pat Australijos ir Europos. Iš Los Angeles vyksta sportininkai Auris Jerašūnas, Saulius Žemaitaitis, Povilas Jocas, Danius Aneliauskas, Tauras Radvenis ir dar du sportininkai, kurie prisidės iš Čikagos ir Viskansin. Prie šios komandos Lietuvoje prisijungs ten gyvenantis su šeima Aidas Kuolas. Sportininkai žais draugiškas rungtynės su Vilniaus ir Kauno komandomis. Mes linkime jiems geriausios sėkmės, o informaciją suteikė Auris Jerašūnas. Radijo klubo valdyba dėkoja Vitalijui Lembertui už didelę pagalbą radijo veiklai. Be gerų širdžių šių šiandien šeštadieninių laidų negirdėtume. Dar kartą kviečiame visus radijo klausytojus pasinaudoti mūsų paslaugomis, kai ateina momentas pasveikinti arba savo šeimą, artimą draugą, arba darbo draugus su sukaktuvinė data. Viena iš aktyviausių visuomenės ir parapijos veikėjų, Danutė Paškevičienė Pasko, šventė savo gražo gimtadienį labai nesenai. Sveikiname mielą Danutę ir linkime jai geros sveikatos ir sėkmės visuose rūpesčiuose dėl lietuvybės išlaikymo mūsų visuomenėje. Miela Danutė Paškevičienė daug prisideda prie visų organizacijų darbų. Ji karštai remia ir sielojasi dėl mūsų parapijos, remia ir mūsų radijo grupės darbus. Būkite visada tokia veikli, būkite mūsų pasveikinta, didelė visuomenės darbininkė. Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga – tai didžiausia lietuvių kredito unija Amerikoje. Sėkmingai dirbame Santa Monikoje jau 44 metus. Mūsų kapitalas greit pasieks 100 milijonų dolerių. Rezervai virš 10,5 milijonų dolerių. Valdžios apdraustai indėliai iki 250 tūkstančių. Aira indėliai atskirai apdrausti irgi iki 250 tūkstančių. Bauer Financial bankų ir kredito unijų reitingų firma mus įvertina su aukščiausiu 7-5 žvaigždžių reitingu. Tapkime narių šiandien. Prailgintos šeštadienio darbo valandos nuo 9 ryto iki 2 valandos pietų. Telefonas 30 828 7095. Jūratė Gulbinas CPA mielai jūs aptarnaus visais mokesčių klausimais, juos suplanuos ir jūs pakonsultuos. Taip pat jie yra notarė, kreipkitės dokumentų notarizavimo reikalais. Skambikite telefonu 323-401-5379 arba e-mail jūratė@pacbell.net. Lietuvių kredito unija įsikūrusi Los Angeles tautiniuose namuose praneša, kad valstybės administracija indėlių apdraudą pakėlė iki 250 tūkstančių dolerių. Būkite ramus, jūsų indėliai saugus. Mėgstate leisti pinigus ar norite turėti jų daugiau? Padidinkite atidarydami terminuotą sąskaitą, kitaip vadinamą CD. Perkate nekilnojimą turtą ar mašiną, reikalingi pinigai atostogoms sumokėti už mokslą, padengti gydymo išlaidos ar kitos bėdos spaudžia, ateikite pas mus, suteiksime paskolą. Mūsų adresas yra Lietuvių kredito unija 3352 Glendale bulvaras, Los Angeles 90039 ir telefonas 323-661-5276. Dirbame nuo 10 val. Ryto iki 4 val. Po pietų, šeštadienį nuo 10 iki 1 val. Pirmadienį esame užsidarę. Pasaulio lietuvių ekonominis forumas. Pasaulio ekonominiai forumai jau yra vykę Londone, Čikagoje ir šiemet, birželio 3 dieną, įvyko Vilniuje. Į forumą buvo pakviesti pasaulyje žinomi lietuvių kilmės biznio lyderiai, kūrėjai, komunikacijų, bankų vadovai ir finansininkai iš Amerikos, Didžiosios Britanijos, Brazilijos, Kinijos, Rusijos, Belgijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Po pasaulį išsibarstę talentingi lietuvių kilmės verslininkai savo pranešimuose davė konkrečius pasiūlymus, kaip Lietuva galėtų siekti konkurencingumo. Jų patirtis ir žinios padės spręsti Lietuvai opius klausimus – smulkaus verslo sėkmė, emigracija, darbo vietų sukūrimas. Iš Los Angeles į šį forumą buvo nuvykę Lietuvos Respublikos garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė Navaretė ir Kalifornijos Lietuvių kredito sąjungos finansų vadovas Dainius Vaidila. Forumo dalyvis Dainius Vaidila paklaustas, kokį įspūdį daręs forumas, papasakojo. Dalyvauti tokiame forume buvo įdomu, kai iš visame pasaulyje trečdaliai publikos buvo profesionalai, iš jų trečdalis iš užsienio. Jauni lietuviai nori gauti tikslios informacijos iš pirmų lūpų, patyrimo paslapčių, pažinčių. Pranešėjais buvo iš labai progresyvių pasaulio firmų. Įdomiai kalbėjęs Kolumbijos buvęs meras daktaras Antanas Mockus, Džan Mek iš Kinijos, Andželas Sinickas iš Amerikos, Francisco Ricardo Blagevič iš Brazilijos, teisininkas Mažvidas Michalauskas iš Prancūzijos ir daug kitų. Tai didelė palanki proga jais ir juos panaudoti. Dainius Vaidila dalyvavo diskusijoje paskutinę dieną. Jo žodžiais lietuvių diaspora yra labai skirtinga įvairiuose pasaulio rajonuose. Lietuvos veikėjai turėtų aiškiai žinoti, ko jie ieško išeivijos talentuose. Lietuva turi aiškiai duoti pilną informaciją apie darbo ir veiklos galimybės šalyje. Vienas iš sunkių momentų tarp Lietuvos ir užsienio diasporos yra politiniai pasikeitimai įvykstantis kas keturi metai. Tam tikras testinumas padėtų ir šaliai, ir diasporai. Pranešėjui Dainiui Vaidilai teko atsakyti į daugybę finansinių klausimų, o pačiam teko galimybė susipažinti asmeniškai su Richard Branson. Kaip kalbėjo ponas Vaidila, jaunų Lietuvos žmonių vienas iš rūpesčių yra, kaip pasiekti stabilaus Lietuvos ūkio kilimo rezultatų. pirmoje valandėlėje girdėsime apie architekto Edmundo arba Arbačiausko šimtmetį ir knygą Sibiro vaikai. Architekto Edmundo arba Arbačiausko šimtmetis buvo paminėtas Kaune ir atidaryta jo paroda. Mes visi prisimename mūsų mielą Santa Monikietį. Šioje parodoje daugiausia bus eksponuojami konkursuose įvertinti arba projektai, kuriuos jis sukūrė 51-97 metais. Nuotraukas parodai paskolino Kaune gyvenanti architekto duktė Violė Arbas. Nuo mokyklos laikų Arbas dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo ateitininkų šaulių skautų organizacijos narys, dalyvavo visuose pasipriešinimo okupantams judėjimuose. Edmundas Arbas Arbačiauskas gimė 13 metais Žaslių seniūnijoje Kaišiadorių rajone. Būsimasis architektas praleido vaikystę Korsakų dvaro pašonėje, gražioje sudyboje gamtos apsuptyje. Baigęs gimnaziją, nežinant tėvams, Arbas įstojo į Kauno aukštesnėje technikos mokyklą. 39 metais Lietuvai atgavus Vilnių, Arbas persikėlė į sostinę ir įsidarbino Vilniaus apskrities inžinieriaus pagalbininku. 43 metais įvyko jo ir Elenos Nakaitės arba Alės Rūtos vestuvės. Tačiau jaunavedžių laimė Lietuvoje trūko neilgai. Dėl dalyvavimo pogrindinėme pasipriešinime hitlerininkams, jis buvo vienas iš 5 vyriausių pasipriešinimo organizacijos Kęstutis štabo narių, teko palikti Vilnių ir netrukus ir Lietuvą. 44 metais Arbai atsidūrė Austrijoje. Kai sąjungininkai ėmė bombarduoti miestą, persikėlė į kitą miestą, Štutgartą, mėgino tęsti studijas. 47 metais su žmona ir dukra Violė paliko Europą ir iškeliavo į Ameriką. 50 metais baigė studijas, galėjo visą galvą nerti į taip išsvajotą architekto darbą. Prisiminkime mūsų santanmonikietį, architektą Edmundą arba Arbačiauską, kurio šiomis dienomis yra švenčiamas Lietuvoje šimtmetis. Knyga Sibiro vaikai buvo išleista Amerikoje ir Australijoje, kai kurioje buvusių vaikų tremtinių lūpimis liūdėjami stalinizmo nusikaltimai. Irena Kurtinaitytė Arienė, Santa Monikietė ir iš Lietuvos Vidmantas Zavackis surinkė nemažai tremtinių vaikų prisiminimų, nuotraukų ir sudėję juos į knygą Sibiro vaikai, savo idėją įgyvendinti turėjo tvirtą pagrindą. Jie patys vaikystėje patyrė tremties siaubą. Nusprendė, kad reikia kuo plačiau po pasaulį skleisti dokumentinius pasakojimus apie Sovietų Sąjungos vykdytus masinius trėmimus, knygos autoriai ją išleido angliškai. Pristatydama knygą Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje, Irena Kurtinaitytė Arienė pabrėžė, kad tokias knygas būtina leisti ne tik anglų, bet ir rusų kalba. Kartu jį pasidžiaugė, kad Sibiro vaikus į anglų kalbą išvertė garsiosios antropologės Marijos Gimbutienės dukra Živylė. Jai tai buvo nelengva užduotis, nes tremtinių prisiminimuose gausių rusiškų, sunkiai verčiamų į kitas kalbas žodžių. Knygos Sibiro vaikai sudarytojai ir leidėjai neturi tarptautinės vadybos patirties ir Lietuvos valdžios institucijų paramos. Visuomeniniais pagrindais platina angliškai tremties vaikų prisiminimų variantą Amerikoje ir Australijos lietuvių bendruomenėse. Įsigytas knygas lietuviai ten dovanoja vietos gyventojams, nors ši knyga turėtų pasiekti ir aukštesnius valdžios sluoksnius. Galbūt Sibiro vaikai priverstų krūptelėti tuos Europos vadovus ir oficialiuosius istorikus, kuriems lietuviai patyrė stalininį terorą, yra nepatogus, nes ragina plėsti genocido sąvoką. O dabar prašome pasiklausyti žinių iš Lietuvos. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Jungtinės valstijos neturėtų vienašališkai mažinti branduolinių ginklų arsenalo ar derybose su Rusija nusileisti dėl priešraketinės gynybos sistemos Europoje. Vienašališkas nusiginklavimas būtų neatsakingas ir tai būtų labai neatsargu daryti, ypač matant, kokia yra Rusijos reakcija į tokius pasiūlymus, kalbėjo prezidentė. Vokietijos sostinėje Amerikos vadovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos gali užtikrinti savo ir sąjungininkų saugumą trečdaliu sumažinusius dislokuotus strateginius branduolinius ginklus ir pranešė, kad sieks šio klausimo derybų su Rusija. Rusija labai santūriai sutiko Obamos trečiadienio pasiūlymus ir pareiškė, kad Vašingtonas pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį į jo susirūpinimą dėl priešraketinės gynybos sistemų. Net jeigu toks nusiginklavimas vyktų ir derybos prasidėtų tarp Amerikos ir Rusijos, tai Lietuvos pozicija būtų labai aiški, kad šis nusiginklavimas negali vykti kitų strateginių projektų sąskaita, tame tarpe priešraketinės gynybos Europoje sąskaita, kalbėjo prezidentė. Vyriausybė ėmėsi šalies kibernetinio saugumo stiprinimo. Buvo nutarta, jog ryšių reguliavimo tarnybos padalinys, tyriantis nacionalinių elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentus, dirbs 24 valandas per parą be poilsio dienų. Tokiam sprendimui pirmadienį buvo pritarta Lietuvos vyriausybės pasitarime. Teigiame, kad sustiprinus veiklą bus galima efektyviau derinti veiksmus reikalingus kibernetinėms atakoms stabdyti, taip pat daugiau laiko ir žmogiškųjų resursų skirti tokių incidentų numatymui. Birželio pradžioje prezidentė siūlė peržiūrėti visų institucijų informacinių išteklių apsaugą ir garantuoti valstybės pasirengimą galimoms kibernetinėms atakoms, ypač Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai laikotarpiu. Labai nesenai, ne per senai, vieną sekmadienio vakarą atsisėdau prie TV ir pradėjau žiūrėti labai paprastų pavadinimų amerikietišką filmą Penkių dienų karas, kiek prisimenu, televizijos kanale Encore. Šis filmas yra dokumentinė istorija apie 2007 metų karą, kai Rusija užpuolė Gruziją. Filmą sukūrė režisierius Reni Harlin ir labai žymus aktorius Andy Garcia. Šis istorinis filmas parodo, kaip žiauriai rusų kariuomenė elgėsi su beginkliais žmonėmis. Turinio pasakoti neįmanoma, bet mums patiems karo metu Amerikos televizija ir medija rodė pasibaisėtinus kadrus. Iki šios dienos 50 tūkstančių žmonių yra išvaryti iš savo namų, gyvena iki šiol palapinėse ir aš iš akmenų surestose pašiūrėse, kaimai susprogdinti. Šio karo metu žuvo tūkstantis beginklių žmonių, tarp jų 5 tarptautiniai žurnalistai filmavę karo eigą. Prasidėjus karui, Gruzija kreipėsi pagalbos į Ameriką, į Europos Sąjungą, bet ta pagalba neatėjo. Iki šiol Gruzija nesėkmingai stengiasi įstoti į Europos Sąjungą. Jeigu kada spaudoje ar televizijoje pamatysite skelbimą apie Five Day War, būtinai įsijunkite televizorius. Šis filmas yra puikus parodymas, kaip Putino Rusija laužo mažų tautų teises ir suverenumą. Neužilgo Lietuva pradės pirmininkauti Europos Sąjungai. 4 svarbiausi Lietuvos pirmininkavimo prioritetai – tai rytų partnerystė, energetinis saugumas, Baltijos jūros regiono strategija ir Europos Sąjungos išorinių sienų apsauga yra išskirtinai svarbus visai Europos Sąjungai. Juos išsikeldama Lietuva vadovavosi ilgamete tradicija, kad kiekviena tarybai pirmininkaujanti Europos Sąjungos valstybė Valstybė narė savo pirmininkavimo laikotarpiu pirmiausia siekė bendrų ES tikslų, bet to pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo siekis – patikima, auganti ir atvira Europa, tai yra prisidėti, kad ES paliktų ekonominę ir finansinę krizę praeityje, sukurtų saugiklius juos išvengti ateityje ir toliau sėkmingai pistusi. Tačiau šie keturi labai konkretus prioritetai – tai puiki galimybė Lietuvai ne tik sėkmingai pirmininkauti ES, bet ir įvertinti savo daugiau nei 20 metų užsienio politiką ir galbūt pradėti naują ir kokybiškai ambicingą etapą. Prasidedančio pirmininkavimo prioritetai iš esmės sutampa su prezidento Valdo Adamkaus ir jo laikotarpio Lietuvos vyriausybių, kurioms vadovavo ir socialdemokratai, ir konservatoriai užsienio politikos tikslais – siekti regioninės lyderystės ir energetinės nepriklausomybės, teikti demokratinę paramą Gruzijai, Ukrainai, Moldovai ir kitoms posovietinėms valstybėms, jų kelyje į konsoliduotą demokratiją ir Europos Sąjungą, puoselėti strateginę partnerystę su Lenkija ir geografiškai tolimesnėmis partnerimis, kaip Amerika, Prancūzija, Vokietija ir kitos, bei remti demokratijos ir žmogaus teisių vertybėms pagristą tarptautinę politiką. Pabaigai norėčiau papasakoti, kad internete buvo gražus straipsnis Santa Monikoje, ilgai gyvenęs Arvydas Markevičius buvo apklaustas, kodėl sugrįžo į Lietuvą, nors išeivijoje nevargo. Kaip prisimena jo gražių darbų parodą, pardavimą svetingose daktarų Molokų namuose Santa Monikoje. Arvydas Markevičius prisipažįsta, kad į juvelyriką atėjo šioje srityje nieko neišmanydamas. Jis tikina, negalėjęs įsivaizduoti, kad dienas naktis leis pasilenkęs prie taurių metalų, brangakmenių ar mamuto ilties ir šias gamtos dovanas gebės paversti vienetiniais rankų darbo kūriniais. Tačiau prie meno Arvydas, garsaus ano meto rašytoja, Anėliaus Markevičiaus sūnus priartėjo dar būdamas moksleiviu. Teko kurį laiką padirbėti skulptoriaus Kazimiero Valaičio padėjėju. Jis darydavo skulptūrų, eskizus, o aš pagal juos turėdavau sumodeliuoti kūrinius, kalbėjo iš Amerikos grįžęs juvelyras Arvydas Markevičius. Mėly radio klausytojai, mūsų programa baigėsi. Dėkojame visiems, kas klausytės mūsų programos. Šiandien jums kalbėjo Regina Gasparoninė ir laidą užrašė garso operatorius
Kęstutis Reividas.
Ačiū jums, Kęstutį.